Siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus.
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernaakli koori esituses. Kiriku ametnikud ja liikmed on kokku tulnud kõikidest maailma osadest, et saada nõu ja juhatust oma kiriku juhtidelt. Selle ülekande toob teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.
Brothers and sisters.
Vennad ja õed. Tere tulemast. Viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. sügisese üldkonverentsi esimesele istungile. Me tervitame eriliselt liikmeid ja sõpru, kes on osalemas siin konverentsikeskuses ja üle kogu maailma. President Thomas S. Monson, kes on selle konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tunnustame üldjuhte ja abiorganisatsioonide juhtkondi, kes sellel konverentsil osalevad. Oleme tänulikud paljude tele- ja raadiojaamade ning kaabelvõrkude omanikele, kes võimaldavad oma seadmetega tuua see konverents laiale kuulajaskonnale paljudes kohtades maailmas. Selle istungi muusika on tabernaakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadab Clay Christiansen. Koor alustas seda istungit lauldes Glory to God on High, ülistatud Jumal kõrges, ning laulab nüüd meile laulu Rejoice, the Lord is King, rõõmustage, Issand on kuningas. Seejärel teeb alguspalve vanem John M. Madsen 70.
Lord, you're King, your Lord and King.
Meie armastatud taevane isa, meie südamed on tõeliselt tõstetud maailma muredest kõrgemale selle imelise muusika kaudu, mida laulis see ilus koor. Me täname sind, kallis isa, selle taevalike õnnistuste eest, mis tulevad sinult ja sinu pojalt Jeesuselt Kristuselt, meie päästjalt, meie issandalt ja kuningalt. Nüüd me palvetame ühiselt sinu õnnistuste eest, et need oleksid meie prohvetiga, Thomas S. Monsoniga, tema üllate nõuandjatega, 12 koorumiga ja kõigiga, kes meile kõnelevad või kes hoolitsevad muusika eest sel üldkonverentsil, mida viib läbi sinu kirik ja kuningriik. Ja me alandlikult palvetame, isa, selle imelise pühavaimu väljavalamise eest ka meie kõigi peale, et me kõik võiksime olla ülendatud Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
We shall now be pleased.
Meil on nüüd au kuulda kõnelemas meie armastatud prohvetit, president Thomas S. Monsonit. Pärast tema kõnet laulab koor laulu pealkirjaga Choose the Right, vali õige. Pärast laulu kõneleb meile vanem Richard G. Scott 12 apostli koorumist. Pärast mida kõneleb õde Vicky F. Matsumori, kes on teine nõuandja algühingu üldjuhatuses. Seejärel kõneleb meile vanem L. Whitney Clayton 70 juhatuses.
My beloved brothers and sisters,
mu kallid vennad ja õed, ma tervitan teid kõiki. Alustades viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. sügisest üldkonverentsi. Ma olen väga tänulik, et me elame sellisel ajastul, arenenud tehnoloogia ajastul, nii et võime pöörduda teie poole üle kogu maailma. Üldjuhid ja abiorganisatsioonide juhid on siin Salt Lake City konverentsi keskuses, kuid meie hääl jõuab teieni mitmel erineval viisil, raadio, satelliidi, televisiooni või interneti vahendusel. Kuigi me räägime teile inglise keeles, kuulete te meid 92 keeles. Pärast meie viimast kohtumist aprillikuus oleme pühitsenud Ameerika Ühendriikides Utah osariigis Lõuna-Jordanis Oquirrh Mountaini templi. Märtsis Utahs pühitsetud Draperi templi ja alles hiljuti pühitsetud Oquirrh Mountaini templi pühitsemise eel augustis toimus kahel õhtul vaatemänguline kultuurisündmus, millel oli tähtis koht nende kahe templi piirkonna noorte elus. Läbi laulude ja tantsude toodi lavale tagasivaade Utah rikkal ajaloole. Seda tegid kahe õhtu jooksul umbes 14 000 noort. Me jätkame templit ehitamist. Me soovime, et võimalikult paljud liikmed saaksid käia templis selleks väga kaugele reisimata. Üle maailma elavad 83% meie liikmetest templist vähem kui 300 kilometri kaugusel. Ja kui me ehitame uusi templeid üle kogu maailma, siis see protsent kasvab veelgi. Praegu tegutseb 130 templit. Peale nende on veel 16 välja kulutatud ehitamisel. Täna hommikul on mul hea meel välja kuulutada veel 5 templit, mille kohad on välja valitud ja mis tulevate kuude ning aastate jooksul ehitatakse järgnevatesse kohtadesse. Ameerika Ühendriikides Brigham Citysse, Chiilis Concepcioni, Brasiilias Fortalezasse, Ameerika Ühendriikides Fort Lauderdale ja Jaapanis Sapporosse. Igal aastal tehakse templites meie surnud lähedaste eest miljoneid talitusi. Jätkake mustavalt nende talituste tegemist nende eest, kes seda ise teha ei saa. Mulle meeldivad president Joseph F. Smithi sõnad, kui ta kõneles templist teenimisest ja surelikkusele järgnevast vaimumaailmast. Ta ütles, tänu teie jõupingutustele kaovad nende ahelad ja neid ümbritsev pimedus hajub, et valgus võiks paista nende peale. Nad kuulevad vaimumaailmast tööst, mida nende eest on teinud nende lähedased maa peal. Nad rõõmustavad koos teiega, et te täitsite oma kohust. Vennad ja õed, kiriku kasvamine jätkub, nagu see on toimunud alates kiriku rajamisest 179 aastat tagasi. Igal aastal muudab see üha rohkemate inimeste elu ja levib üha laiemalt üle kogu maa, kui meie misjonärid otsivad neid, kes püüavad leida Jeesuse Kristuse evangeeliumist peituvaid tõdesid. Me kutsume kõiki kiriku liikmeid. Olema sõbralikud uute pöördunute vastu, suhelge nendega, ümbritsege nad armastusega, aidake neil tunda end koduselt. Ma palun, et teie usk ja palved oleksid inimestega piirkondades, kus meie mõju on piiratud ja kus me ei saa hetkel segamatult evangeeliumi kuulutada. Kui me seda teeme, võib juhtuda imesed. Nüüd mu vennad ja õed, me ootame põnevusega meile järgmise 2 päeva jooksul räägitavaid sõnumeid. Need, kes meile kõnelema hakkavad, on oma sõnumeid ettevalmistades otsinud taevast abi ja juhatust. Nad on saanud inspiratsiooni, mida nad peaksid meile rääkima. Mu palve on, et me kuulates ja õppides täituksime Issanda vaimuga. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. In His love.
Aegade jooksul on paljud saanud abistavat juhatust eluprobleemide lahendamiseks, kui nad on järginud, kuidas lugupeetud inimesed sarnaseid probleeme lahendasid. Tänapäeval muutub olukord maailmas nii tormiliselt, et selline teguviis pole meie jaoks sageli võimalik. Mina isiklikult tunnen selle tõsiasja üle rõõmu, kuna see tekitab olukorra, kus me sõltume rohkem vaimujuhatusest elumuutuste keskel. Seega tuleb meil elus otsida tähtsate otsuste tegemisel isiklikku inspiratsiooni. Mida saab selleks ette võtta, et parandada võimet lasta end elus õigete otsusteni juhatada? Mis on need põhimõtted, milles sõltub vaimne suhtlemine? Mis on sellise suhtlemise juures võimalikud takistused, millest tuleb hoiduda? Taevaisa teadis, et te peate silmitsi seisma väljakutsetega ega suuda alati omaenese tarkusega õiget otsust langetada. Ta lisas oma õnneplaanile klausli, et teil on võimalik selliste väljakutsete ja otsuste puhul surelikus elus abi saada. Sellist abi saate püha vaimu vahendusel, vaimse juhatuse näol. See on vägi, mis ületab teie võimekuse piirid. Armastav taevane isa tahab, et kasutaksite seda järjepidevalt rahu ja õnne saavutamiseks. Ma olen meendunud, et pole olemas lihtsalt valemid või tehnikat, mis võimaldaks teil kohe osavalt pühalt vaimult juhatus saada. Meie isa ootab, et te õpiksite, kuidas seda jumalikku abi saada, rakendades selleks usku temasse ja tema pühasse poega Jeesusesse Kristusesse. Kui saaksite inspireeritud juhatust pelgalt küsimise peale, muutuksite te nõrgaks ja hakkaksite üha enam nendes sõltuma. Nad teavad, et vajalik isiklik areng leiab aset siis, kui näha vaeva selle teadmise nimel, kuidas vaimul end juhtida lasta. Algul heidutavana tunduda võiva ülesandega on aja jooksul palju lihtsama hakkama saada. Kui püüda järjepidevalt märgata ja järgida vaimust tõhutatud tundeid, kasvab ka usaldus püha vaimu kaudu saadud juhatuse vastu. Ma tunnistan, et koos kogemuste ja eduga vaimu juhatuse saamisel muutub kindlamaks teie usaldus tunnetatud mõjutuste vastu. Rohkem kui teie sõltumine nähtust või kuuldust. Vaimsus kannab kahte vilja. Esimene neist on inspiratsioon teada, mida teha. Teine neist on vägi, ehk võime seda teha. Need kaks võimet moodustavad terviku. Sellepärast saigi Nefi öelda, ma lähen ja teen seda, mida Issand on käskinud. Ta teadis, millistel vaimsetel seadustel inspiratsioon ja vägi põhinevad. Jah, Jumal vastab palvele ja annab meile vaimset juhatust, kui elame kuulekalt ja rakendame temasse vajalikku usku. Ma räägin nüüd kogemusest, mis õpetas mulle ühe mooduse vaimse juhatuse saamiseks. Ühel pühapäeval käisin ma Mexico Cityis ühe hispaania keelse koguduse preesterluse koosolekul. Mul on elavalt meeles, kuidas alandlik mehiklasest preesterluse juht õppetunnis sisalduvaid evangeeliumi tõdesid vaevaga edasi andis. Ma märkasin tema tugevat soovi jagada neid põhimõtteid, mida ta ise kõrgelt hindas oma koorumi liikmetega. Ta mõistis, et need on kohalolevate vendade jaoks suure väärtusega. Tema õpetamisviis andis tõendust puhtast armastusest päästja ja nende vastu, keda ta õpetas. Tema siirus, puhtud kavatsused ja armastus võimaldasid vaimsel jõul ruumi enda allamata. Olin sügavalt liigutatud. Seejärel hakkasin ma lisaks selle alandlikku õpetaja edastatud põhimõtetele tundma ka isiklikku juhatust. See oli isiklik ja seotud minu ülesannetega selles piirkonnas. See tuli vastusena minu pikemaajalisele palvemeelsele pingutusele midagi teada saada. Iga kord, kui tundsin mõjutust, panin selle hoolikalt kirja. Selle käigus anti mulle teada hinnalisi tõdesid, mida vajasin tõsiselt selleks, et olla tõhusam issande teenija. Selle suhtluse üksikasjad on pühad ja patriarhaalse õnnistuse sarnaselt olid need mulle isiklikuks kasuks. Mulle anti konkreetseid suuniseid, juhatust ja tingimuslikke tõotusi, mis on positiivselt minu eluteed muutnud. Hiljem käisin ma meie koguduses pühapäevakoolis, kus väga hea haridusega õpetaja tegi oma õppetunni. See kogemus erines silmatorkavalt sellest, millest sain rõõmuga osa preesteluse koosolekul. Mulle näis, et õpetaja oli tahtlikult valinud segaseid viiteid ja ebatavalisi näiteid õpetuse põhimõtete selgitamiseks. Mulle jäi selge mulje, et see õpetaja kasutas õpetamisvõimalust, et oma tohutud teadmiste pagasiga klassile muljet avaldada. Igal juhul tundus, et ta kindlasti ei kavatse põhimõtteid edasi anda nõnda, nagu see alandlik preesteluse hoidja. Hakkasin tundma ka selles keskkonnas tugevat mõjutust. Panin selle kirja. Sõnum sisaldas konkreetset nõu, kuidas saada tõhusamaks töövahendiks issanda kätes. Jätkasin nii tõetruult kui võimalik nende tunnete kirja panemist, mis minu mõtteid ja südant täitsid. Pärast iga vägeva mõjutuse kirja panemist mõtisklesin ma saadud tunnet üle, et teha kindlaks, kas olin need täpselt kirja pannud. Selle tulemusena tegin kirjapandus mõned pisiparandused. Seejärel analüüsisin nende tähendust ja rakendamist oma elus. Pärast poole ma palvetasin, vaadates koos issandaga üle selle, mida arvasin vaimu mulle õpetanud olevat. Tundes rahu, tänasin teda saadud juhatuse eest. Seejärel tundsin ma mõjutust küsida, kas mulle on veel midagi teada anda. Sain veel täiendavate mõjutuste osaliseks ning nende kirjapanemise, enda üle mõtisklemise ja palvetamise protsess nende kinnitamiseks kordus. Tundsin taas kord õhutus küsida, kas peaksin veel midagi teadma. Ja pidingi. Kui selle viimase kõige pühama kogemusega lõpule jõudsin, olin saanud ühe kõige hinnalisema, konkreetsema ja isiklikuma juhatuse, mida keegi võib loota selles elus saada.
What I've described is not an isolated experience. It embodies several true principles regarding communication from the Lord to His children here on earth. I believe that you can leave the most precious personal direction of the Spirit unheard because you do not respond and apply the first promptings that come to you. Impressions of the Spirit can come and respond to urgent prayer or unsolicited when needed. Sometimes the Lord reveals truth to you when you're not actively seeking it.
Such as when näiteks, kui olete ohus, ega tea seda.
However,
siiski ei sunni issand teid õppima. Et lubada vaimul end õpetada, peate te rakendama valikuvabadust. Kui see teie elus harjumuseks saab, tajute te paremini tundeid, mis kaasnevad vaimse juhatusega. Seejärel, kui juhatus tuleb, mõnikord, kui te seda kõige vähem ootate, tunnete selle kergemini ära.
Püha vaimu inspireerivat mõjutust võivad lämmatada või varjata sellised tugevad emotsioonid nagu viha, raev, kirg, hirm või uhkus. Selliste mõjude toime sarnaneb püüdega tunda viinamarja õrnamaitset samal ajal teravat chilipipart süües. Mõlemal on ära tuntav maitse, kuid üks matab teise täiesti enda alla. Sarnaselt ületavad tugevad emotsioonid püha vaimu õrnad õhutused. Toon teieni hoiatuse. Saatan on äärmiselt hea vaimse suhtluse takistaja, ergutades kiusatustega inimesi rikkuma seadusi, mis on vaimse suhtlemise aluseks. Tal õnnestub isegi mõnda inimest veenda, et sellise juhatuse saamine issandalt on enda jaoks võimatu. Saatanast on saanud meister pornograafia sõltuvust tekitava väe kasutamisel, et piirata inimese võimet vaimulend juhtida lasta. Pornograafia äge kallaletung igal pahelisel, söövitaval ja hävitaval kujul on põhjustanud ahastust, kannatusi, südamevalu ja hävitanud abielusid. See on üks hukutavamaid mõjusid maa peal. Pornograafia tekitab vastapandamatut sõltuvust ja tõsist kahju, olgu see siis trükitud kujul, filmide, televisiooni, siivutute laulusõnade, labaste telefonikõnede või virvendava arvuti ekraani vahendusel. See Lutsiferi võimas töövahend paneb kõiki, kes seda kasutavad, meelelt, südamelt ja hingelt manduma. Kõik, kes püütakse sellesse peibutavasse ja ahvatavasse võrku ja kes sinna takerduvad, jäävad selle kõlblusetust ja hävituslikust mõjust sõltuvusse. Paljud ei saa sellest sõltuvusest lahti ilma abita. See traagiline muster on vägagi tuttav. Kõik saab alguse huudishimust, mis võtab tuld, kui seda tagant torkida, ja mida õigustatakse eksiarvumusega, et kui sellega eraviisiliselt tegeleda, ei kahjusta see kedagi teist. Sellest valest suigutatuna süveneb eksperimenteerimine, ergutus muutub üha võimsamaks, kuni püünis sulgub ning kohutavalt kõlvatu ja sõltuvust tekitav harjumus. Ohjad paheliselt enda kätte võtab. Pornograafiaga tegelemine, mis tahes õudsel viisil ilmutab ohjeldamatud isekust. Kuidas saab üks mees, eriti preesterluse hoidja, mitte mõelda sellele, millist emotsionaalset ja vaimset kahju põhjustab see jäle tegevus naistele, eriti tema abikaasale. Nefi kuulutas inspiratsiooni ajal hästi ja kurat rahustab ja suigutab nad lihalikku turvatundesse. Ja nõnda petab ta nende hingi ning juhib neid ettevaatlikult ära alla põrgusse. Kui vaevlete pornograafia küüsis, pühendagu kohe sellest jagusaamisele. Leidke vaikne paik ning palvetage tungivalt, et abi ja tuge saada. Olge kannatlikud ja kuulekad. Ärge andke alla. Lapsevanemad teadke, et pornograafias sõltuvusse jäämine võib alguse saada juba väga noores eas. Tehke midagi selle tragöödia ennetamiseks. Vaia juhatajad ja piiskopid, hoiatage selle kurjuse eest. Paluge kõigil, keda arvate selle vangistuses olevat abi saamiseks teie juurde tulla. Olge kannatlikud, kui täiustate oma võimet end vaimul juhtida lasta. Hoolikas tegutsemine, õigete põhimõtete rakendamine ja vastuvõtlikust tunnetele tagab vaimse juhatuse. Ma annan tunnistust, et Issand saab püha vaimu vahendusel rääkida teie südame ja meelega. Vahel on mõjutuseks tavalised tunded. Vahel tuleb juhatus nii selgelt ja eksimatult, et selle saab sõnasõnalt kirja panna, otse kui vaimse etteütluse. Ma jagan pühalikku tunnistust, et kui te palvetate kogu oma hinge innukusega, alandlikult ja tänulikult, võite te õppida, kuidas saada püha vaimu järjepideva juhatuse osaliseks igas eluvaldkonnas. Mina olen saanud selle põhimõtte paikapidavuse kohta kinnituse oma elu rasketel hetkedel. Ma tunnistan, et võite vaimujuhatuse saamise põhimõtted ise ära õppida ja selgeks saada. Nõnda saab issand juhatada teid probleemide lahendusteni ning te võite elus suurt rahu ja õnne tunda. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Päeva lõpul kõnib missionäride paar kodu poole. Äkitselt pöördub üks neist teise poole ja ütleb, mul on tunne, et me peame veel ühest kohast läbi astuma. Koduõpetaja tunneb vajadust helistada ühele perele, keda ta alles paar päeva tagasi külastas. Noor naine tahaks minna koolikaaslase juurde peole, kuid sisetunne ütleb talle, et peab koju jääma. Kuidas missionärid teadsid koputada just sellele uksele, kus nende tuleku nimel palvetati? Kuidas teadis koduõpetaja helistada perele, kes oli suures hädas? Kuidas teadis noor naine, et peab koju jääma, sest tema väärikus oleks sel peol ohtu sattunud? Kõigil kolmel juhul juhatas neid püha vaim. Selliseid asju juhtub meiega maailmas pidevalt. On neid, kes soovivad tunda vaimu juhatust iga päev. Kuigi iga inimene võib õppida ära tundma vaimu sosistusi, saab, nii nagu vanem Scott meile õpetas, saab seda protsessi kiirendada läbi teiste, kes isiklikke tunnistusi jagades ja olukordi luues, kus vaimu on võimalik tunda, aitavad mõista püha vaimu. Sellest, kui tähtis on aidata teistel mõista, räägitakse õpetuses ja lepingutes. Vanematel kästakse Siionis või mõnes selle vajas õpetada lapsi mõistma õpetust. Kui õpetada pühastamist klassiruumis, vestluses missionäridega või pereõhtul, kas aitab see seda olulist kingitust paremini mõista? Meil on õpetatud, et Kristuse vaim on antud igale inimesele, et ta võiks eristada head halvast. Õigus omada pidevat pühavaimu kaaslust saab osaks ainult nendele, kellele see antakse kätte pealepanekuga nende inimeste poolt, kellel on selleks volitus. See kaaslus jääb meiega, kui oleme selle väärilised. Meile on öeldud, et issanda vaim ei asu ebapühades templites, ja kui me laseme vooruslikkusel kaunistada lakkamatult meie mõtteid, siis pühast vaimust saab meie pidev kaaslane. Pühakirjade profetid õpetavad, kuidas seda pidevat kaaslust ära tunda. Issand ütles, jah, vaata, ma räägin sulle sinu meeles ja sinu südames püha vaimu kaudu, kes tuleb sinu peale ja elab sinu südames. Eenos ütles, ja kuni ma nii heitlesin vaimus, vaata, issanda hääl tuli jälle mu meelde. Joseph Smith ütles, te tunnete tõelist arukust endasse voolamas. See võib teist tekitada äkkilisi ideid. President Henry B. Eyring kirjeldab püha vaimu mõju kui rahu, lootust ja rõõmu. Ning lisab, peaaegu alati olen ma tundnud valguse kohalolu. Kõige ilusamini on aga selle kohta minu meelest öelnud 8-aastane poisike, kes oli just saanud püha vaimu aini. Ta ütles, see oli kui päikesepaiste. Paraku pole neid päikesepaiste hetki alati lihtne ära tunda. Mormoni raamat räägib ustavatest laamanlastest, kes ristiti tule ja püha vaimuga, sest nad uskusid minusse, enda usule pöördumise ajal ja nad ei teadnud seda. Me saame aidata teistel vaimuohutusi paremini ära tunda, kui jagame oma tunnistust püha vaimu mõjust oma enda elus. Pidagem meeles, et mõned kogemused on liiga pühad, et nendest kõneleda. Ent siiski jagades tunnistust vaimust, on tõenäosus, et inimesed, kellel on raskus õhutuse ära tundmisega, saavad sellest abi. Ma olin oma peres esimene, kes kirikuga liitus. 8-aastasena lootsin, et tunnen ennast ristimise järel kuidagi teistmoodi. Ent kui aus olla, siis ainuke asi, mida ma veest välja tulles tundsin, oli nirisev vesi. Mõtlesin, et küllap pärast kinnitamist juhtub minuga midagi hoopis enamat. Pärast püha vaimu anni saamist valdas mind küll jälle õnnetunne, kuid see ei erinenud tundest paar minutit tagasi. Alles järgmisel pühapäeval paastu ja tunnistuse koosolekul kogesin seda, milles olen nüüdseks ära tundnud püha vaimu mõju. Üks vendadest tõusis, et jagada oma tunnistust ja rääkida meile kirikuliikmeks olemise õnnistustest. Tundsin, kuidas minust käis läbi soe voog. Tundsin, kuidas mind valdas rahu ning mul oli kindel teadmine, et taevane isa on minuga rahul. And I had the distinct feeling that Heavenly Father was pleased with me. On paiku, kus vaimu on lihtsam ära tunda. Tunnistuste koosolekud ja üldkonverentsid on ühed neist. Ja mõistagi templid. Meile kõigile on väljakutseks luua keskkond, et võiksime tunda vaimu iga päev kodus ja iga nädal kirikus. Üks põhjus, miks peaksime iga päev palvetama ja pühakirju lugema on, et see tegevus kutsub vaimu meie kodudesse ja meie pereliikmete ellu. Kuna vaimu kirjeldatakse nii tihti kui vaikset tasast häält, siis on oluline, et meie elus oleks ka vaikuse hetki. Issand on öelnud, ole vaikselt ja tea, et mina olen Jumal. Kui me lubame endale iga päev vaikseid ja rahulike hetki, mil meid ei seo ei televisioon, arvuti, videomängud ega muud elektroonikaseadmed, siis anname sellele vaiksele tasasele häälele võimaluse end ilmutada ja sosistada armsat juhatust, kinnitust ja lohutust. Ka kirikus saab luua õhkkonna, mis laseb vaimul anda jumaliku kinnitust sellest, mida oleme õppinud. Õpetajad ja juhatajad teevad muudki, kui ainult annavad tunde ja juhatavad koosolekuid. Nad aitavad kaasa, et iga kirikuline võiks tunda vaimu sosistusi. Vanem Richard G. Scott on öelnud, isegi kui te ei saavuta oma suhetes õpilastega midagi enamat, kui et aitate neil õppida tundma ja järgima vaimuõhutusi, olete te õnnistanud nende elu mõõtmatult ja igaveselt. Üks päikese kiire klassi õpetaja messis kõik oma õpilased ükshaaval teki sisse, et õpetada lastele, milline tunne on siis, kui vaim meid lohutab ja kindlustunnet pakub. Tunnist sai osa ka üks laste emadest. Mitu kuud hiljem tänas see ema õpetajat. Ta rääkis, et polnud aktiivne, kui oma väikese tütrega algühingus käis. Nädalaid hiljem elas see ema läbi nurisünnituse. Muserdatud leinast tundis ta äkitselt suurt soojust ja rahu. Tal oli tunne, nagu oleks keegi talle sooja teki ümber pannud. Ta tundis ära vaimu toetuse ja teadis, et taevane isa teab ja armastab teda. Kui me hakkame mõistma vaimu sosistusi, hakkame kuulma, kuidas ta õpetab meid kuningriigi rahulikest asjadest ja kõigest, mis me peaksime tegema. Me tunneme ära vastused oma palvetele ning teame, kuidas iga päev täiuslikult evangeeliumi järgi elada. Meid juhatatakse ja kaitstakse. Me saame arendada seda andi, kui järgime neid vaimseid õhutusi. Veelgi enam, me tunneme, kuidas ta tunnistab meile isast ja pojast. Kui ma noor olin ja noorte konverentsil viibisin, tunnistas vaim mulle, et taastatud evangeelium on õige. Tunnistuste koosoleku alustuseks laulsime laulu Jumala vaim. Nüüdseks olen seda laulu sakramendi koosolekutel korduvalt laulnud, kuid tookord tundsin juba esimestest nootidest vaimu kohalolu. Kui jõudsime sõnadeni ja viimsete päevade hiilgus on käes, teadsin, et tegemist pole ainult ilusate sõnadega, vaid kaunite tõdedega. Püha vaim on mulle kinnitanud, et Jumal Isa elab. Ta armastab meid kõiki. Ta tunneb iga üht meist isiklikult ja eraldi. Ta kuuleb meie südame palveid ja vastab nendele siirastele palvetele. Jeesus Kristus on meie päästja ja lunastaja. Ta tuli maa peale, et lepitada meie patud. Ning ta tuleb jälle. Need ja teised evangeeliumi tõed, mis moodustavad mu tunnistuse, on kindlalt mu südames. Tänu püha vaimu mõjule. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Ühel varasel hommikutunnil palju aastaid tagasi kõndisin ma Cusco kitsukestel munakivisillutisega tänavatel kõrgel Andides Peruus. Minu tähelepanu köitis kohalik, kes tänavat pidi allapoole sammus. Väheldast kasvu mehel oli seljas hiigel suur kott küttepuudega. Kott paistis olevat sama suur kui mees ise. Kaalu poolest ehk veel raskemgi. Koormat toestas köis, mis jooksis kotiat läbi üles ümber mehe otsmiku. Ta hoidis köiest kahe käega kõvasti kinni. Et köis sisse ei sooniks, oli ta otsmikule köie alla asetanud riideräbala. Mees oli koormal kookus, samm oli raske ja vaevaline. Mees kandis puid turule müügiks keskmisel päeval. Jõudis ta sellise raske ebamugava kandamiga ehk paar-kolm tiiru teha. Aastatega on mälestus sellest kurma raskuse all ettepoole kummardunud tänavat mööda rühkivast mehest minu jaoks järjest tähenduslikumaks saanud, kui kaua ta selliseid kurmaid kanda suudab. Elu asetab meist iga ühele kõik võimalike kurmaid. Ühed on kerged, teised kompromissitud ja rasked. Inimesed heitlevad iga päev kurmatega, mis panevad proovile nende võimed. Väga paljud meistki heitlevad selliste kurmatega. Need heitlused on raskesti. Heitlus võib olla piinarikas, ängistav ja kurnav ja see võib kesta aastaid. Üldiselt pärinevad meie kurmad kolmest allikast. Mõned kurmad on selle maailma loomulikud koostisosad, kus me elame. Haigusi, füüsilisi vigastusi, orkaane ja maavärinaid juhtub aegajalt meist olenemata. Me võiksime sellisteks asjadeks valmis olla ja mõnikord me suudamegi neid täpselt ette ennustada. Kuid meie elu jooksul me paratamatult seisame ühel või teisel hetkel vastatkuti mõne sellise katsumusega. Teised kurmad langevad meile osaks teiste väära käitumise tõttu. Väärkohtlemise ja isekuse tõttu ei pruugi kodu olla kaugeltki mitte killuke taevast maa peal meie süütute pereliikmete jaoks. Patustamine, väärad tavad, väärkohtlemine ja kuriteod kurmavad oma ohvreid läbi elu. Isegi vähematki eksimused nagu tagarääkimine ja ebasõbralikus võivad põhjustada teistele tõelisi kannatusi. Suurem osa meie probleemidest on tingitud meie endi vigadest ja eksimustest. Need võivad asetada meie õlgadele raske koorma. Patukoorem on rängil, mille me endi peale võtame. Kõik me oleme tundnud süüme piinu ja valu, mis paratamatult järgnevad meie suutmatusele pidada kinni käskudest. Kurmatest hoolimata, mis elu meie peale seab, tekkinud kas loodusõnnetuste, teise väära käitumise või meie oma vigade ja eksimuste tõttu, oleme kõik armastava taevas isa lapsed. Ta saatis meid maa peale, sest nii nägi ette tema loodud igavese kasvamise ja arenemise plaan. Meie erilised isiklikud kogemused aitavad valmistada meid ette tema juurde naasmiseks. Meie hädad ja kannatused, kui rasked need ka poleks, kestavad, vaid viivuks ja seejärel, kui me peame hästi vastu, ülendab Jumal meid kõrgele. Me peame tegema kõik, mida suudame, et kanda oma koormaid hästi, ükskõik kui kaua meie viiv neid kandes ka ei kestaks. Koormad annavad võimaluse kogeda voorusi, millega lõpuks saavutame täiuse. Need koormad kutsuvad meid alistuma pühavaimu kutsele ja jätma maha loomupärase inimese ja saama pühaks läbi Issanda Kristuse lepituse ja saama lapse sarnaseks, alistuvaks, tasaseks, alandlikuks, kannatlikuks, täis armastust, tahtlikuks alluda kõikile asjadele, mida Issand näeb sobivaks talle määrata, isegi nagu laps allub isale. Seega koormatest saavad õnnistused. Tihti on selliseid õnnistusi raske märgata ja nende mõistmiseks võib kuluda aega, vaeva ja usku. Neli näidet aitavad seda selgitada. Esiteks, Aadamale öeldi, maa olgu sinu pärast neetud, mis tuli talle kasuks ja palehegis pead sa leiba sööma. Töö on järjekestev koorem, kuid see on ka järjekestev õnnistus meie kasuks. Sest see õpetab meile seda, mida me saame õppida ainult palehegis. Teiseks, Alma tähendas, et suramlaste vaesus ja kannatused olid neid tõesti alandanud ja nad olid valmis kuulama Jumala sõna. Ta lisas, kuna te olete sunnitud olema alandlikud, te olete õnnistatud. Meie majandusraskused võivad aidata meil valmis olla kuulama Issanda sõna. Kolmandaks, nende kaua kestnud sõja pärast olid paljud nefilased ja laamalased muutunud veel heasüdamlikumaks nende kannatuste pärast niivõrd, et nad alandasid end Jumale ees isegi alandlikkuse sügavusse. Poliitilised rahutused, sotsiaalne korralagedus ja mõnel pool maailma, ka tänapäevased Kadjantoni röövlid, võivad alandada meid ja anda meile põhjust otsida ühiskondlike tormide eest varju taevaõnnistustes. Neljandaks, Joseph Smithile öeldi, et hirmsad asjad, mida ta aastaid oma vaenlaste tõttu taluma pidi, annavad talle kogemusi ja on talle kasuks. Kannatused, mida me kogeme teiste pahategude läbi, on hindamatud, kuigi valusad õppetunnid, et parandada oma käitumist. Koormate kandmine aitab kujundada meis oskuse teiste probleemidele kaasa tunda. Apostel Paulus õpetas, et peaksime kandma üksteise koormat. Nõnda me täidame Kristuse käsku. Seega, meie ristimisleping ütleb, et peame olema valmis kandma üksteise koormaid, et need oleksid kirged. Jah, ja tahtma leinata koos nendega, kes leinavad. Jah, ja trööstida neid, kes vajavad trööstid. Ristimislepingus antud lubaduste võimalikult täpne täitmine kirgendab nii meie endi koormaid kui ka nende omi, keda me teenime. Need, kes pakuvad sellist abi teistele, seisavad pühal maal, päästja õpetas. Millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind võõrana ja võtsime sind vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Siis vastab kuningas ja ütleb neile, tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete teinud minule. Selle kõige kaudu pakub päästja meile täiendavat jõudu ja toetust ning omal ajal ja viisil pakub vabastamist. Kui Alma ja tema järgijad põgenesid kuningas Noa armee eest, rajasid nad Heelami kogukonna. Nad hakkasid maad harima, maju ehitama ja edenema. Laamanlaste sõjavägi orjastas nad ilma ühegi hoiatuseta ja mitte keegi teine ei saanud neid vabastada kui Issand, nende Jumal. Aga see ei juhtunud kohe. Vaenlased hakkasid koormama neid töödega ning panid sundijad nende üle. Kuigi neid ähvardati palvetamise eest surmaga, valasid Alma ja tema rahvas välja oma südamed Jumalale ja tema teadis nende südamete mõtteid. Nende headuse ja kuulekuse tõttu ristimislepingu lubaduste täitmisel vabastati nad tasahaaval. Issand ütles neile, ma kergendan koormaid, mis on asetatud teie õlgadele, nii et ei tunne neid oma selja, isegi nii kaua, kui te olete orjuses. Ja seda ma teen, et te võiksite seista edaspidi kui tunnistajad minule. Ja te võiksite kindlasti teada, et mina, Issand Jumal, toetan oma rahvast nende kannatustes. Ja nüüd juhtus, et koormad, mis olid asetatud Alma ja tema vendade peale, tehti kergeks. Jah, Issand andis neile jõudu, nii et nad vaevata jaksasid kandama koormaid ja nad alistusid rõõmsameelselt ja kannatlikkusega kõiges Issanda tahtele. Ja juhtus, et nii suur oli nende usk ja nende kannatlikkus, et Issanda hääl tuli jälle neile, öeldes, olge rõõmsameelselt. Sest homme ma vabastan neid orjusest. Halastavalt pakub Jumala poeg meile vabastamist pattude koormust, mis on meie kantavatest koormatest üks raskemaid. Tema lepituse läbi ta kannatas lihas, et ta võiks võtta enda peale oma rahva patud, et ta võiks ära kustutada nende eksimused vastavalt oma vabastamise võimule. Kristus on kannatanud kõikide eest, et nemad, kui nad meelt parandavad, ei peaks kannatama. Kui me parandame meelt ja peame käske, saab meile osaks andestus ning kergendus, mida vaid päästja suudab pakkuda. Sest tõesti, kes iganes oma meelt parandab, leiab halastust. Ma mäletan seda hiigel suure põletuspuude koorma all, küüru vajunud meest Peruus. Minu jaoks on ta meie kõigi võrdkuju, kes me heitleme oma elukoormatega. Ma tean, et kui me peame kinni käskudest ja täidame Jumalaga sõlmitud lepinguid, aitab ta meid meie koormate kandmisel. Ta tugevdab meid. Kui me parandame meelt, ta andestab meile meie patud ning õnnistab meid südametunnistuse rahu ja rõõmuga. Allugem rõõmsameelset ja kannatlikkusega Issanda tahtele. Sellest ma palvetan Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
The choir and the congregation will
koor ja kogudus laulavad nüüd koos laulu Tänu looja sul prohvetitest, kiriku lauluraamat lehekülg 36. Pärast laulu kõneleb vanem Russell T. Oskutur, pühapäevakooli üldjuhataja. Pärast teda räägib meile vanem David A. Bednar 12 apostlik voorumist. Seejärel laulab koor laulu pealkirjaga My Heavenly Father Loves Me, mu taevane isa armastab mind.
See on viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. sügisene üldkonverents. Ühel päeval, teenides missionijuhatajana, vestlesin ma telefonis oma vanima pojaga. Ta oli parasjagu teel haiglasse, kus ta arstina töötas. Haiglase saavunud ütles ta, tore oli sinuga rääkida, isa. Nüüd pean aga autost lahkuma, et minna ja päästa mõned elud. Meie poeg ravib raskete haiguste käes vaevlevaid lapsi. Kui tal õnnestub haigus õigesti diagnoosida ja õige ravi määrata, võib ta päästa lapse elu. Ma rääksin meie missionäridele, et ka nende tööks on aidata elusid päästa, nende inimeste vaimset elu, keda nad õpetavad. President Joseph F. Smith ütles, kui me tõe vastu võtame, saame me tänu sellele päästetud. Meid ei päästeta pelgalt seetõttu, et keegi seda meile õpetas, vaid seetõttu, et me selle vastu võtsime ja vastavalt sellele tegutsesime. Meie poeg päästab inimelusid oma meditsiinialaseid teadmisi jagades. Kirikumissionärid ja õpetajad saavad aidata elusid päästa, jagades oma teadmisi evangeeliumist. Kui missionärid ja õpetajad vaimule toetuvad, õpetavad nad vajaliku põhimõtet, kutsuvad oma õpilasi selle põhimõtte järgi elama ning tunnistavad lubatud õnnistustest, mis ei jää kindlasti tulemata. Vanem David A. Bednar tõi hiljutisel koolituskoosolekul välja järgmised kolm lihtsat tõhusa õpetuse komponenti. Esimene, peamine õpetus, teine, kutse tegudele ja kolmas, lubatud õnnistused. Juhend jutlusta minu evangeeliumit aitab missionäridele õpetada peamist õpetust, kutsuda neid, keda nad õpetavad tegudele ja saama lubatud õnnistusi. Õpetamise juhis Teaching No Greater Call aitab lapsevanematel ja õpetajatel teha seda sama. See on evangeeliumi õpetamisel sama tähtis, nagu juhend jutlusta minu evangeeliumit missionide tegemisel. Me valmistume nende abi lõpetamiseks ja seejärel toetume õpetamisel vaimule. President Thomas S. Monson räägib ühest oma nooruspõlve pühapäevakooli õpetajast Lucy Kirchist. Ühe pühapäevase õpetunni ajal, kui käsitleti isetud teenimist, palus õde Kirch oma õpilastel anda klassipeo raha ühe klassikaaslase perele, kelle ema ära suri. President Monson ütles, et seda kutset esitades sulges õde Kirch õpiku ning avas meie silmad ja kõrvad ja südame Jumala hiilgusele. Oli selge, et õde Kirch oli kasutanud õpikut õppetunni ettevalmistamisel, kuid inspiratsiooni saabudes pani ta õpiku kinni ja palus õpilastel elada selle evangeeliumi põhimõtte järgi, mida ta õpetas. President Monson on õpetanud, et evangeeliumi õpetuse eesmärgiks pole informatsiooni valamine klassiliikmete pähe. Sihiks on inspireerida iga ühte mõtlema evangeeliumi põhimõtete järgi elamisele. Kompama seda ning siis midagi sellega seoses ette võtma. Kui Moroni ilmus prohvet Joosefi juurde, ei õpetanud ta temale ainuüksi peamisi taastamise õpetusi, vaid ütles talle ka, et Jumalal on tema jaoks töö ning lubas talle, et tema nimes saadakse teada kogu maailmas. Kõik lapsevanemad ja evangeeliumi õpetajad on Jumala sõnumitoojad. Mitte iga ühel meist pole võimalust õpetada õde Kirchi ja Moroni kombel tulevasi profeteid, kuid me kõik õpetame tulevasi kiriku juhte. Nõnda õpetame me peamist õpetust, kutsume õpilasi tegema tööd, mis Jumal on nende jaoks, ja seejärel lubame, et õnnistused saavad järgnema. Mäletan, kuidas ma poisikesena muretult kirikusse ühele algühingu koosolekule läksin. Kohal jõudnud nägin oma üllatuseks, et kõik lapsevanemad olid tulnud sinna eriprogrammi vaatama. Järsku meenus mulle, et ka minul oli selles programmis osa ja ma olin unustanud oma laused pähe õppida. Pole mitte hea tunne. Kui minu kord kätte jõudis, seisin ma oma tooli ees, kuid suust ei tulnud sõnagi. Midagi ei tulnud meelde. Nii ma muudku seisin, kuni lõpuks istusin ja põrnitsesin põrandale. Pärast seda kogemust tegin ma kindla otsuse, et ei kõnele enam iialgi ühelgi kiriku koosolekul. Ja mõnda aega pidasin ma sellest otsusest kinni. Siis aga kummardus ühel päeval minu kõrval üks algühingu juht, õde Lydia Stillman, ja palus mul järgmisel nädalal lühikese kõne teha. Mina ütlesin, ma ei tee kõnesid. Tema vastas, ma tean, aga seekord sa võiksid, sest ma aitan sind. Ma puiklesin edasi. Tema aga oli minus nii kindel, et ma ei saanud ta kutsele ära öelda. Ma pidasin selle kõne. See hea naine oli Jumala sõnumitooja, kellel oli minu jaoks töö. Ta õpetas mulle, et kui kutse tuleb, võtad sa selle vastu. Ükskõik kui küündimatuna sa ennast ka ei tunne. Nõnda nagu Moronit Joosefi puhul, nii tegi ka see õde kindlaks, et olin kõne esitamiseks ettevalmistunud. See inspireeritud õpetaja aitas päästa minu elu. Kui olin teismeline, õpetas meie pühapäevakooli klassi asja missionit naasnud vend Peterson. Igal pühapäeval tõmbas ta tahvlile alt vasakust nurgast üles paremasse nurka pika noole. Seejärel kirjutas ta ülaserva sihi kõrgele. Ükskõik, mis õpetus ta õpetas, palus ta meil end sirutada, ulatuda veidi kõrgemale, kui pidasime võimalikuks. See nool ja need sõnad, sihi kõrgele, kujutasid endast pidevat üleskutset kogu õppetunni vältel. Vend Peterson tekitas minu soovi missionil hästi teenida, koolis paremini hakkama saada. See on endale kõrgem eesmärk elukutse valikul. Vend Petersonil oli meie jaoks töö. Tema eesmärgiks oli aidata meil mõelda evangeeliumi põhimõtete järgi elamisele, kombata seda ning siis elada vastavalt nende põhimõtetele. Tema õpetus aitas päästa minu elu. 19 aastasena kutsuti mind missionile Tahitile, kus pidin õppima kahte võõrkeelt, prantsuse ja tahiti keelt. Missioni alguses heidutas mind väga asjaolu, et ma ei teinud kummagi keele õppimisel edusamme. Iga kord, kui ma püüdsin rääkida prantsuse keeles, vastasid inimesed tahiti keeles. Kui püüdsin rääkida tahiti keeles, vastasid nad prantsuse keeles. Olin äärepealt alla andmas. Siis ühel päeval, kui ma missioni kodus pesutuvast möödusin, kuulsin ma, kuidas keegi mind hüüdis. Ma pöörasin ringi ja nägin uksel halli ukselist tahiti naist, kes mind tagasi viipas. Tema nimi oli Tuputeata Mo. Ta rääkis ainult tahiti keelt ja mina rääksin vaid inglise keelt. Palju, mida ta rääkida püüdis, jäi mulle aru saamatuks, kuid mõissin, et ta tahtis, et läheksin iga päev pesutuppa, et ta saaks mulle tahiti keelt õpetada. Ma astusin sealt iga päev läbi, et temaga harjutada, samal ajal kui ta riideid riikis. Algul mõtlistasin ma, kas meie kokkusaamisest on mingit abi, kuid hakkasin temast ajapikku aru saama. Kohtumistel kinnitas ta mulle iga kord oma täieliku kindlust, et ma mõlemad keeled selgeks saan. Õde muu aitas mulle õppida tahiti keelt, kuid ta aitas mulle õppida midagi veelgi enamat. Ta õpetas mulle tegelikult evangeeliumi esimest põhimõtet, usku issandasse Jeesusse Kristusesse. Ta õpetas mulle, et kui ma panen oma lootuse issandale, aitab issand mul teha midagi, mida pidasin võimatuks. Ta aitas päästa mitte üksnes oma missioni, ta aitas päästa mu elu. Õde Stillmani, õde Vent Petersoni ja õde muu õpetamine põhines veenmisel, pikameelsusel, lahkusel ja tasadusel ning teesklematul armastusel. Heldusel ja puhtal teadmise, mis avardavad suuresti hinge. Nad õpetasid vooruslikkus lakkamatult nende mõtteid kaunistamas, mis tõttu püha vaim oli nende pidev kaaslane. Need suurepärased õpetajad on inspireerinud mind oma enda õpetamise kohta küsimus esitama. Kas näen nende õpetajana Jumala sõnumitoojana? Kas minu ettevalmistused ja õpetus aitab päästa elusid? Kas keskendun taastamisele kui peamisele õpetusele? Kas need, keda õpetan, tunnevad minu armastust ning nende oma taevas isa ja pääste vastu? Kas sulen inspiratsiooni tulles õpiku ning avan nende silmad ja kõrvad ja südame Jumala hiilgusele? Kas kutsun neid tegema tööd, mis Jumal on nende jaoks? Kas nad näevad, kui väga ma neid usaldan, nii et neil on minu kutsest raske ära öelda? Kas aitan neil märgata lubatud õnnistusi, mis tulevad selle õpetuse järgi elamisest, mida ma õpetan? Õppimine ja õpetamine ei ole Jumala kuningriigis valikulised tegutused. Need on just need vahendid, mille kaudu evangeelium on taastatud maa peale ja tänu millele me saame igavese elu. Need näitavad kätte teeraja isikliku tunnistuseni. Teadmatuses oleval inimesel on võimatu saada päästetud. Ma tean, et Jumal elab. Ma tunnistan, et Jeesus on Kristus. Ma tunnistan, et prohvet Joosep avas selle evangeeliumi ajajärgu õppides tõde ja seejärel seda õpetades. Joosep esitas küsimuse küsimuse järel, sai jumalikud vastused ja õpetas siis õpetud Jumala lastele. Ma tean, et president Monson on täna issanda häälekandja maa peal ning et ta õpib ja õpetab meid jätkuvalt nagu Joosep, sest õpetamine aitab päästa elusid. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
In 1833.
aastal sai prohvet Joseph Smith ilmutuse, milles noomiti tõsiselt mitmeid kiriku juhtivaid vendasid, et nad oma perekonnad korrale kutsuksid. Selles ilmutuses on kasutatud ühte erilist fraasi, mis on mu sõnumi teemaks. Olge kodus usinamad ja tegusamad. Tahan soovitada kolme moodust, kuidas igaüks meist võiks olla oma kodus usinam ja tegusam. Ma palun, et kuulaksite mind nii kõrvadega, mis kuulevad, kui ka südamega, mis tunneb, ning palun, et issanda vaim oleks meie kõigiga. Esimene soovitus. Väljendage armastust ja näidake seda kategoriga. Me saame olla kodus usinamad ja tegusamad, kui ütleme inimestele, keda me armastame, et me armastame neid. Selleks pole vaja pikki ilukõnesid, tuleb vaid siiralt ja sageli oma armastust väljendada. Vennad ja õed, millal te viimati oma igavest kaaslast embasite ja talle ütlesite, ma armastan sind. Lapsevanemad, millal te viimati oma lastele siiralt armastust väljendasite? Lapsed, millal te viimati ütlesite oma vanematele, et armastate neid? Iga üks meist juba teab, et me peaksime neile, keda armastama, ütlema, et me neid armastame. Paraku ei peegeldu teadmised alati meie tegudes, võime tunda ebakindlust või kohmakust ning isegi piinlikust. Päästja jüngritena ei püüame pelgalt rohkem teada. Pigem peaksime järjepidevalt tegema seda, mida me teame õige olevat ning saama paremaks. Peaksime meeles pidama, et öelda, ma armastan sind, on kõigest esimene samm. Me peame seda ütlema, me peame seda mõtlema ning mis kõige tähtsam, me peame seda pidevalt näitama. Armastust tuleb väljendada nii sõnades kui ka tegudes. President Monson jagas hiljuti nõu. Tihti peale eeldame, et meid ümbritsevad inimesed kindlasti teavad, kui väga me neid armastame, kuid me ei tohiks iialgi eeldada, vaid peaksime neile seda kinnitama. Eal ei saame kahetsema lahkeid sõnu või jagatud kiindumust. Pigem tunneme kahetsust, kui sellised tundeväljendused meie suhetest kõige kallimatega puuduvad. Mõnikord kuuleme sakramendi koosolekul kõnelejat või tunnistajat lausumas. Ma tean, et ei ütle oma abikaasale piisavalt tihti, kui väga ma teda armastan. Täna soovin, et tema ja mu lapsed ning teie kõik teaksite, et ma tõesti armastan teda. Selline armastuse väljendus võib olla kena. Aga kuulates taolist lauset hakkan ma nihelema ning mõtlen endamisi, et abikaasa ja lapsed ei peaks sellist väidetavalt harva ja isiklikku sõnumit kuulma kirikus teiste ees. Loodetavasti kuulevad ja näevad lapsed vanemate armastuse väljendusi igapäevase elu käigus. Juhul, kui selline avalik armastuse avaldus kirikus on abikaasa või laste jaoks üllatav, tuleks kodus kahtlemata usinam ja tegusam olla. Pühakirjades on korduvalt välja toodud seos armastuse ja selle kohaste tegude vahel. See väljendub eredalt päästja juhistes tema apostlitele. Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. Samamoodi, nagu meie armastus issanda vastu väljendub selles, et me käime tema teedel, nii peegeldub meie armastus ka abikaasa, vanemate ja laste vastu kõige jõulisemalt just meie mõtete, sõnade ja tegude kaudu. Abikaasa, vanema või lapse kindla ja püsiva armastuse kogemine on suur õnnistus. Selline armastus toidab ja toetab usku Jumalasse. Selline armastus on jõuallikaks, mis peletab hirmu
is the desire of every human soul.
Iga inimhing soovib tunda sellist armastust. Me võime olla kodus usinamad ja tegusamad, väljendades armastust ja näidates seda pidevalt ka tegudega. Teine soovitus, tunnistage ja elage selle järgi. Me saame olla kodus usinamad ja tegusamad, tunnistades neile, keda me armastame, neist asjust, mida me püha vaimu tunnistuse kaudu teame tõesed olevat. Tunnistama ei pea pikalt ega sõna osavalt. Me ei pea ootama kuu esimest pühapäeva, et tunnistada asjadest, mis on tõde. Vaid peame oma koduseinte vahel jagama ehedat tunnistust isa ja poja jumalikusest ja tõelisusest, suurest õnneplaanist ja taastamisest. Vennad ja õed, millal te viimati jagasite oma kaasaga tunnistust? Vanemad, millal te viimati tunnistasite oma lastele asjadest, mille õigsusest te teate? Ja lapsed, millal teie viimati jagasite tunnistust oma vanemate ja perega? Kõik me teame, et me peaksime jagama tunnistust inimestega, keda me kõige rohkem armastame. Paraku ei peegeldu meie teadmised alati meie tegudes. Võime tunda ebakindlust, kohmakust ning isegi piinlikust. Päästja jüngritena ei püüame pelgalt rohkem teada. Pigem peaksime järjepidevalt tegema seda, mida me teame õige olevat ning saama paremaks. Me peame meeles pidama, et siiras tunnistuse jagamine on kõigest esimene samm. Me peame selle kuuldavale tooma, me peame nõndaga mõtlema ja mis veelgi olulisem, me peame pidevalt selle järgi elama. Me peame väljendama oma tunnistust nii sõnades kui ka tegudes. Päästja rõhutas tunnistuse ja tegude vahelist seost juhistes Kirtlandi pühadele. Seda, mille kohta vaim teile tunnistab, just nii ma tahan, et te teete. Meie tunnistus evangeeliumi tõdedest peab väljenduma nii meie sõnades kui ka tegudes. Tunnistust kuulutatakse ja selle järgi elatakse kõige jõulisemalt just kodudes. Abikaasad, vanemad ja lapsed peavad üle saama igast tunnistuse jagamisega seotud kõhklusest, vastumeelsusest või piinlikust tundest. Me peame looma ja otsima võimalust tunnistada evangeeliumi tõdedest ja vastavalt sellele elama. Tunnistus on see, mida me oma meeles ja südames püha vaimu kaudu teame, et see on tõde. Kui tunnistame tõest, mitte ei noomi ega keelita või lihtsalt jagame huvitavaid kogemusi, kutsume püha vaimu kinnitama, et meie sõnad on tõde. Eheda tunnistuse vägi ei tulene keerukast keelekasutusest või efektsest esitusest. Pigem on see Jumaluse kolmanda liikme püha vaimu ilmutuse tulemus. Abikaasa, vanema või lapse tunnistuse väe õpetlikkuse ja järjekindluse tunnetamine on suur õnnistus. Selline tunnistus kinnitab usku ja annab juhatust. Selline tunnistus annab valgust maailmas, mis on muutumas järjest pimedamaks. Selline tunnistus on igaviku ja kestva rahu allikaks. Me oleme kodus usinamad ja tegusamad, kui tunnistame ja elame vastavalt sellele. Kolmas soovitus. Olge järjekindlad. Kui meie pojad olid lapseeas, tegi meie pere sama, mida teie olete teinud või teete praegu. Me tegime perepalveid, uurisime pühakirju ja pidasime pereõhtul. Ma olen kindel, et seda, millest ma nüüd räägin, pole teie kodus kunagi juhtunud. Küll, aga juhtus see meil. Mõnikord arutame me õde Bednariga selle üle, kas kõik need vaimselt olulised asjad, mis me tegime, olid ikka vaeva väärt. Aegajalt lugesime me pühakirjasalme selliste protestihüüete saatel nagu ta nügib mind. Mis sa vahid mind? Ema, ta hingab mu õhu ära.
It must have happened in your home if you're laughing.
See peab olema juhtunud ka teie kodudes, kui te naerate. Mõnikord katkestas siiraid palveid, itsitamine ja üksteise togimine. Energiast pakatavate, käratsevate poiste seltsis peetud pereõhtud ei kukkunud just kõige õpetlikumad ja hiilgavamad välja. Mõnikord oli mõde Bednariga nördinud, sest õigemeelsed kombed, mida me nii väga püüdsime lastes kasvatada, ei paistnud andvat mingeid loodetud ja oodatud tulemusi. Kui te täna küsiksite meie täiskasvanud poegadelt, mida nad perepalvetest, pühakirjade uurimisest ja pereõhtutest mäletavad, usun ma teadvat, mida nad vastaksid. Tõenäoliselt ei oskaksid nad nimetada ühtegi kindlat palvet või tuua ühtegi näidet pühakirjade uurimisest või eriti tähendusrikkast pereõhtu õpetusest, mis oleksid nende hingelises arengus määravad olnud. Nad ütleksid, et mäletavad, et olime perekonnane järjekindlad. Me mõtlesime õde Bednariga, et parimaks tulemuseks on see, kui aitame oma poegadel mõista õpetuse ja konkreetse pühakirja koha sisu. Aga sellise tulemusini ei jõuta ühekordse pühakirjade uurimise, palvetamise või õppimisega. Tulemuse annab püsivus ja järjekindlus. Tolla ei mõistnud me veel seda hinnata. Mu kabineti seinal ripub imeilus maal nisupõllust. Pintsel on lõuendile tohutul hulgal kriipse ja kraapse tõmmanud, mis üksikuna vaadatuna ei tekita huvi ega avalda mulje. Otse lõuendies seistes näeb vaid hulgaliselt seosetuid ja ilmetuid kollase, kulla ja pruuni värvi triipe. Siiski, lõuendist samhaaval eemaldudes muutuvad kõik üksikud pintslitõmbed ühtseks tervikuks ja tekitavad kujutluspildi imekaunist nisupõllust. Imekauni ja kütkestava maali loomiseks kulub tohutul hulgal pintslitõmbeid. Iga perepalve, iga hetk pühakirjade uurimisel, iga pereõhtu, on pintslitõmbeks meie hinge lõuendil. Ükski neist toiminguist ei pruugi eraldi seisvana olla muljetavaldav ega meeldejääv, kuid just nagu kollased, koldsed ja pruunid pintslitõmbed täiendasid üksteist ja moodustasid ühes koos muljetavaldava meistriteose, nii võivad ka näiliselt väikesed asjad, kui me neid järjekindlalt teeme, viia märkimisväärsete tulemusteni. Mis pärast, ärge väsige head tegemast, sest te rajate alust suurele tööle ja väikestest asjadest kasvab välja see, mis on suur. Järjekindlus on aluseks kogu suurele tööle, mida me elus teeme ning arendab meis usinust ja tegusust. Järjekindlus kodus on tähtis veel teiselgi põhjusel. Paljud päästja tõsisemad noomitused olid suunatud silmakirjatsejatele. Jeesus hoiatas oma jüngreid seoses kirjatundjate ja variseridega. Nende tegude järele ärge tehke, sest nad ütlevad küll, aga ei tee. See valimanitsus on kainestav, kuid silmas pidada juhatusi. Väljendage armastust ja näidake seda ka tegudega. Tunnistage ja elage selle järgi ning olge järjekindlad. Silmakirjalikus on üks suuremaid pahesid, mis meie kodudes hävitustööd teeb. Sageli märkavad silmakirjalikust kõige paremini just lapsed. On silmakirjalik avaldada armastust avalikkuse ees, kui kodus puuduvad armastusest tulvil teod. See on suure töö alusmüüri lõhkumine. Silmakirjalik on avalikult tunnistust kuulutada, kui kodus puudub ustavus ja kuulekus. See on suure töö alusmüüri lõhkumine. Käsk, sa ei tohi tunnistada oma ligimise vastu valetunnistajana, käib eelkõige meie silmakirjalikkuse kohta. Me peame olema järjekindlad ja muutuma veelgi järjekindlamaks. Vaid ole usklikele eeskujuks sõnas, elus, armastuses, usus, meelepuhtuses. Otsides Jumalalt abi ja jõudu, jõuame lõpuks selleni, et kaob erinevus selle vahel, mida me ütleme ja mida teeme, armastuse väljendamise ja selle pideva näitamise vahel, tunnistamise ja selle järgi elamise vahel. Me saame usinamateks ja tegusamateks kodus, kui oleme ustavamad Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi õppimises, selle järgi elamises ja selle armastamises. Abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud. Perekond on kesksel kohal looja plaanis tema laste igavese saatuse suhtes. Sel ja teistel igavikulise tähtsusega põhjustel peame olema kodus usinamad ja tegusamad. Olgu iga abikaasa, iga laps ja iga lapsevanem õnnistatud suhtlema ja tundma aristust, jagama tunnistust ja selle varal arenema, muutuma järjekindlamaks ka näilistel väikestes asjades, mis loevad väga palju. Meid ei jäeta nendes tähtsates püüdlustes üksi. Meie taevane isa ja tema armastatud poeg elavad. Nad armastavad meid ja teavad, millises keskkonnas me elame. Nad aitavad meil saada kodus usinamaks ja tegusamaks. Ma tunnistan nendest tõdedest, Issanda, Jeesuse Kristuse, pühal nimel. Aamen. Me täname tabernakli koori, koorijuhte ja orelimängijad selle kauni muusika eest, mis nad meile täna hommikul on esitanud. Koor laulab nüüd laulu O May My Soul Commune With Thee. Meie viimaseks kõnelejaks sellel istungil on vanem Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja esimeses presidentkonnas. Pärast president Uchtdorfi kõnet laulab koor laulu pealkirjaga Tulge kõik pühad. Seejärel teeb lõpupalve vanem Kleit W. Mask 70. Ning konverents jätkub täna kell 2, Eestis homme kell 12 preesterluse istung ja kell 15 laupäeva pärast lõunane istung.
My dear brothers and sisters,
it
is wonderful to be with you this
on
morning.
Olla sel
the Church of Jesus Christ
Jeesuse Kristuse kirik kasvab jätkuvalt ja muutub maailmas üha tuntumaks. Kuigi alati leidub neid, kes suhtuvad kirikusse ja selle liikmetesse negatiivse alatooniga, suhtub enamus inimesi meisse kui ausatesse ja abivalmis inimestesse ning kõvadesse töötegijatesse. Mõnedele meenub pilt puhastest, korraliku soenguga missionäridest, armastavatest perekondadest ja sõbralikest naabritest, kes ei suitseta ega tarvita alkoholi. Neid tuntakse ka kui inimesi, kes käivad igal pühapäeval 3 tundi kirikus. Kohas, kus kõik on vennad ja õed, kus lapsed laulavad laule, rääkivatest ojakestest, popkorni puistavatest puudest ja lastest, kes tahavad olla päikesekiired. Ma armastan seda laulu muideks. Vennad ja õed, me tahame, et meid tuntaks tema kiriku liikmetena. Isegi Jeesuse Kristuse jüngritena, vaid omaduste poolest, mis on kõige ülevamad. Ma olen mõelnud sellest ja sarnastest küsimustest alates eelmisest üldkonverentsist. Täna tahan ma teiega jagada mõningaid juurdlemise käigus tekkinud mõtteid ja tundeid. Esimene küsimus. Kuidas saada Jeesuse Kristuse tõeliseks jüngriks? Päästja ise vastas sellele järgmiste sügavamõtteliste sõnadega. Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. See on tõeline jüngriks olemine. Need, kes võtavad Jeesuse Kristuse vastu, käivad temas. Mõne jaoks võib see probleeme tekitada, sest on nii palju asju, mida peaks ja ei peaks tegema, et isegi kõigi selle meelest pidamine võib osutuda raskeks ülesandeks. Mõnikord võivad heatahtlikud jumalike põhimõtete edasiarendused, millest paljud ei ole pärit inspireeritud allikatest, teha asja veelgi keerulisemaks. Need võivad jumaliku tõepuhtuse segada inimeste tehtud täiendustega. Ühe inimese hea idee, midagi, mis tema jaoks toimib, juurdub ja kinnitub mitte nõuande vaid ootusena. Ja lõpuks võib igavene põhimõtte selles heade ideede labürindis kaduma minna. Päästja noomis tema päevil usu eksperte, sest nad pöörasid tähelepanu sadadele seaduse pisiasjadele, eirates see juures kaalukamaid teemasid. Nii siis, kuidas me saame keskenduda olulisele? Kas on olemas kindel kompass, mis aitab meil seada mõtted ja teod tähtsuse järjekorda? Taas näitas päästja teed. Ta ei kõhelnud, kui temal küsiti, milline käsk on suurim. Armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest vastasta. See on suur ja esimene käsk. See käsk ühes teise tähtsa käsuga armastada ligimest nagu ise ennast on meile kompassiks, mis näitab suunda mitte üksnes isiklikus elus, vaid ka issanda kirikus, mõlemal pool eesriiet. Kuna käsk armastada on nii oluline, peaks see olema iga kiriku kutse, iga meie tehtud õppetunni, iga koosoleku, iga seatud eesmärgi, iga läbiviidud talituse ja iga külastuse keskpunkt. Armastus on tervendav balsam, mis parandab mõrad nii meie isiklikes kui peresuhetus. See on side, mis liidab perekondi, naabruskondi ja rahvaid. Armastus on vägi, mis suurendab sõbralikust, sallivust, viisakust ja austust. Armastus ületab erimeelsused ja viha. Armastus on tuli, mis toob meie ellu enneolematu rõõmu ja püha lootuse. Armastus peaks olema meie tegude ja sõnade sisuks. Kui me tõepoolest mõistame, mida tähendab armastada nii nagu Jeesus Kristus meid armastab, siis segadus kaob ja kõik meie elus reastub tähtsuse järjekorda. Meie tee Kristuse jüngrina muutub rõõmsemaks. Meie elu saab uue mõtte. Meie suhe taevas isaga muutub tähenduslikumaks. Kuulekus muutub rõõmuks, mitte koormaks. Miks me peaksime Jumalat armastama? Jumal igavene isa ei annud suurt esimest käsku seepärast, et tal oleks meie armastust vaja. Tema vägi ja hiilgus ei vähene, kui me tema nimest ei hooli ning seda eitame või lausa rüvetame. Tema mõju ja ülemvõim kestab igavesti sõltumata meie nõusolekust, heaks kiidust või imetlusest. Ei, Jumal ei vaja, et me teda armastaksime, kuid meie vajame väga Jumala armastust. Sest see, mida armastame, määrab selle, mida me otsime. Mida otsime, määrab selle, mida me mõtleme ja teeme. Meie mõtted ja teod määravad selle, kes me oleme ja kelleks saame. Me oleme loodud oma taevaste vanemate sarnasteks. Me oleme Jumala vaimulapsed. See tõttu on meil tohutu võime armastada. See on osa meie vaimsest pärandist. Mida ja kuidas me armastame, ei iseloomusta meid kui igat üksikut inimest eraldi, vaid ka kirikuna. Võime armastada on Kristuse jüngrile omane iseloomu joon. Aegade algusest peale on armastus olnud nii suurima õnnejoovastuse kui ka raskeima koorma põhjuseks. Te avastate, et Aadama ajast kuni praeguseni on viletsuse põhjustajaks olnud armastus valede asjade vastu. Samas rõõmu põhjuseks on armastus kõige hea vastu. Ja kõigest heast parim on Jumal. Meie taevane isa on meile oma lastele annud rohkem, kui surelik mõistus suudab hoomata. Tema juhatusel lõi suur Jehova selle imelise maa, kus me elame. Jumal isa vaatab meie üle, täidab südamed hingematva rõõmuga, valgustab kõige pimedamaid tunde õnnistatud rahuga, ilmutab meile hinnalist tõde, karjatab meid ahastuse aegadel, rõõmustab koos meiega ja vastab õigemeelsetele palvetele. Ta lubab oma lastele hiilgavat ja igavest elu ning andis meile võimaluse õppida ja areneda, kuni meie rõõm saab täiuslikuks. Ta on lubanud meile kõike, mida tal on. Kui sellest ei piisa, et taevast isa armastada, võime ehk õppida Apostel Johanneselt, kes ütles, me armastame, sest tema on meid enne armastanud. Miks taevane isa meid armastab? Mõtelge kõige puhtamast, kõike hõlmavamast armastusest, mida te suudate ette kujutada. Nüüd korrutage seda armastust lõmpmatusega ja te saate teada Jumala armastuse suuruse teie vastu. Jumal ei vaata välimust. Ma usun, et temal pole vähimatki vahet, kas me elame lossis või onnis, kas oleme nägusad või mitte, kas oleme kuulsad või tundmatud. Kuigi meil on puudusi, armastab Jumal meid täielikult. Kuigi me oleme ebatäiuslikult, armastab tema meid täiuslikult. Kuigi me võime end tunda eksinuna ja kompassita, näitab Jumal armastus meile kindlat suunda. Ta armastab meid, sest temas on lõpmatu, püha, siirast ja kirjeldamatut armastust. Me oleme Jumalale tähtsad mitte meie saavutuste pärast, vaid see pärast, et oleme tema lapsed. Ta armastab igaühte meist isegi neid, kes on puudustega, tõrjutud, kummalised, kurvad, või haiged saanud. Jumala armastus on nii suur, et ta armastab isegi neid, kes on uhked, isekad, ülbed ja kurjad. See tähendab, et hoolimata praegusest olukorrast on meil lootust. Ahastusest, kurbusest ja vigadest hoolimata soovib meie lõpmata kaastundlik taevane isa, et me tuleksime tema ligi, et tema saaks tulla meie ligi. Kuidas me saame suurendada oma armastust Jumala vastu? Kuna Jumal on armastus, siis mida lähemale me temale liigume, seda rohkem me kogeme armastust. Aga kuna Eesriie lahutab maist surelikust ja meie taevast kodu, peame otsima vaimust seda, mis surelikele silmadele märkamatu. Mõnikord võib taevast tunduda kaugel, kuid pühakirjad annavad lootust. Ja te otsite mind ja leiate mind, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Kuid Jumala otsimine kõiges südames tähendab midagi palju enamat kui lihtsalt palvet või mõneda sõnad ütlemist, mis kutsuksid Jumala meie ellu. Sest see on Jumala armastus, et me peame tema käske. Me võime öelda, et tunneme Jumalat ja sellest suure numbri teha. Me võime avalikult kuulutada, et me armastame teda. Sellest hoolimata, kui me ei kuuletu talle, on kõik asjata, sest kes ütleb, mina tunnen teda, ega pea tema käske, see on valelik ja tõde ei ole tema sees. Me tugevdame oma armastust taevas isa vastu ja näitame talle, kui viime oma mõtted ja teod Jumala sõnaga vastavusse. Tema puhas armastus juhib ja julgustab meid saama veelgi puhtamaks ja pühamaks. See inspireerib meid kõndima õigemeelsuses, mitte hirmu ja kohustuse pärast, vaid siiras soovis saada veelgi rohkem tema sarnaseks, sest me armastame teda. Kui me seda teeme, võime uuesti sündida ja saada puhastatud verega, nimelt ainusündinu verega, et me võiksime saada pühitsetud kõigest patust ning nautida igaves elu sõnu selles maailmas ja igavest elu tulevases maailmas, nimelt surematud hiilgust. Mu kallid vennad ja õed, ärge heituge, kui te aegajalt komistate. Ärge olge löödud ega kaotage lootust, kui te mõnikord tunnete, et pole väärilised olema Kristuse jüngrid. Esimene samm kõndimaks õigluse on lihtsalt proovimine. Me peame püüdma uskuda, püüdma õppida Jumalast, lugema pühakirju, õppima viimsa ja prohvetite sõnu ning otsustama kuuletuda isale. Ja teha kõike, mida tema meil teha palub. Püüdke jätkuvalt, kuni see, mis tundus raske, saab võimalikuks. Ning mis tundub võimalik, muutub osaks teist. Kuidas me võime kuulata isa häält? Kui te pöördute palves Jeesuse Kristuse nimel meie taevas isa poole, ta vastab teile. Ta räägib meiega kõikjal. Lugege Jumala sõna, nagu see on kirja pandud pühakirjades, ja kuulake tema häält. Selle üldkonverentsi jooksul ja ka hiljem, kui te neist kõneldud sõnadest õpite, kuulake tema häält. Kui te külastate templit ja käite kiriku koosolekutel, kuulake tema häält. Kuulake isa häält vaimu õrnasosistusena, looduse helduses ja ilus. Kuulake tema häält iga päev teistega suheldes, kirik laule lauldes, laste naeru kuulates. Kui te kuulate isa häält, hoiab see teid kursil, mis lubab teil tunda Kristuse puhast armastust. Kui ligineme Jumalale, muutume pühamaks. Pühamaks muutudes saame võite uskmatusest ja meie hingi õnnistatakse tema valgusega. Kui taevane valgus on meie elus, juhatab see meid pimedusest välja suurema valguse poole. Selle valguse juhatusel võib eesriie taeva ja maa vahel muutuda õhemaks, andes teed sõnul seletamatule püha vaimu teenimisele. Miks on armastus suur käsk? Taevas isa armastus oma laste vastu on õnneplaani põhisõnum. See plaan toimib tänu Jeesuse Kristuse lepitusele, mis väljendab suurimat armastust, mida maailm on kunagi tundnud. Jeesus kõneles selgelt öeldes, et kõik teised käsud on seotud armastuse põhimõttega. Kui me ei jäta hooletusse suuri seadusi, kui me tõesti õpime armastama taevast isa ja ligimesi kõigest oma südamest, hingest ja meelest, siis lähevad kõik asjad iseenesest paika. Jumala taevalik armastus muudab tavalised teod ebatavaliseks teenimiseks. Taevalik armastus on see, mis muudab lihtsalt sõnad pühakirjadeks. Taevalik armastus on see, mis muudab Jumala käskudega vastumeelset nõustumise õnnistatud pühendumuseks ja pühitsemiseks. Armastus on suunav valgus, mis heidab helki jüngrite teele ja rikastab meie igapäevast eluteekonda tähenduse ja imega. Armastus on meie usu mõõdupuuks, kuulelikkuse ajendiks ja jüngriks olemised tõeliseks sisuks. Armastus on jüngriks olemise viis. Ma tunnistan, et Jumal on tema taevas, ta elab. Ta tunneb ja armastab teid. Ta mõtleb teie peale, ta kuuleb teie palveid ja teab teie südame soove. Ta armastab teid piiritult. Mu kallid vennad ja et, lubage mul lõpetada sellega, millega alustasin. Missugune omadus peaks määratlema meid, kui viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmeid? Tuntage meid kui inimesi, kes armastavad Jumalat kõigest oma südamest, hingest ja meelest ning kes armastavad oma ligimesi nagu iseennast. Kui me mõistame kahte suurt käsku ja elame nende järgi oma peres, koguduses, oma rahvahulgas ja igapäevases elus hakkame mõistma, mida tähendab olla Jeesuse Kristuse tõeline jünger. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel. Amen.
Come, come, you saints, to turn my labor thin. What a joy, what a wonder when you live. Though hard to rule this journey, may I
Meie kallis taevane isa, me oleme nii tänulikud, et oleme saanud tunda vaimu sellel hommikul konverentsil. Me oleme tänulikud evangeeliumi taastamise eest. Me oleme tänulikud meie päästi Jeesus Kristuse lepitava ohverduse eest. Ja me oleme tänulikud meie elava profeti Thomas S. Monson ees, keda me väga sügavalt armastame. Me palume, et sinu armastus meiega kõige üle, mis me vaimu meile öelnud meie igapäevases elus, et me teaksime, mida me peaksime tegema. Jeesus Kristuse nimel, aamen. See oli viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. sügisese üldkonverentsi esimene istung. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine on keelatud.